Last August, we took
some of our grandchildren. Sa Agosto, among gidala among pipila ka among ampo dito sa Timpanogos Cave National Monument sa labing inilang aduanan sa yuta. Kinahanglan kita mulakaw og 2.4 kilometers sa lisod kaayong agianan nga makaabot sa langob. Igo gayud kaayo ang paningkamot sa makita ang nindot kay nga langob. Sigurado akong siyam katuig nga si Ruthie maglisod og gudyutay. Ang unom katuig nga si Carol na nauda may kaligong pagbuhat niining tibuok nga pana. Kami naghinam-hinam sa pagsugod og lakaw sa sinugdanan. Paspas kaayo ang paglakaw sa ospital og agianan. Adunay mga timaan makita sa among pag-uswag. Dali kaayo na kabot na mo ang kaupat nga bahin sa amo adtoan. Si Ruthie maayo ra gihapon ni naghinahinay mi aron makaapas sa ni Carolyn. Adunay miabot nga kusog nga hangin nga glisod kami makita nga gyud. Medyo makalilisang og daw dili kadtuigo. Nakaagi kami og usa ka dapit nga may uslat sa paymangno. Puy anan sa bitin ayaw pagtipas sa agianan. Pabilin nga luwas. Hinahinay kami naglakaw sa ikatulong bahin sa among tumo. May katkatunan paghihapon kaming pinakatungasong bahin sa bukid. Gikapoy, nahadlok, o nagduha-duha sa iyang mga abilidad. Si Carolyn Milingkod ug miingon naghilaw. Undang nako, dili na ako magkapadayon. Naglingkod kami o gisgutan ko unsay kinahanglan namong buhaton. Mahimo kami plano. Mahukom kami sa pag-ihap sa among lakang o tanawon kung unsay mahimong batiyon human sa usa ka human isa ka gatos ka lakang. Si Ruthie og ako misiguro kang Carolyn nga siyang atong among tabangan. Mangita kami butang sa agian na makalipay ka na mo ipagpagbahin ang nadiskubrehan. Gani nanganta kami og pipila ka mga kanta sa primary. Ang tanan na usab, si Carolyn mipili sa pagsunod sa plano. Ang usa ka gatos ka lakang na himong imposibleng tahas nga ingong posible. Mipasalig kami nga mutabang kaniya si Carolyn nakabaton og pasalig sa pagpadayon. Samtang kami nangitag maayong butang sa among palibot. Og nanganta kami, og mibati kami malipay. Kamon halok bang ang nawadag kada sa sama ni Carolyn? Nasalayan ba ninyo nga kamon gustong mo undang? Kumanaw na ako unsay gibati ni Josue. Nasayon nga mudala sa mga anak sa Israel nga to sa gisaad nga yuta. Dunay mga higayon nga siguro kung siya gustong mo undang. Apan ang Ginoo mihupay kaniya, pinaagi sa paghinundong kaniya makatulo sa kaygayon, makusganon o magmaisugon. Uban sa hugot nga pagtuo sa Dios, maguban kanila. Ang anak sa Israel may pasalay. Ang tanang imong gisugo, kami mo adto. Ang mga kasulatan puno sa mga aswi sa mga lalaki o mga babae kinsa may pakitag dakong kaisog sa pagbuhat sa unsang gisugo sa Ginoo. Bisan ganing ang tahas daw imposible. Bisan ganing sila unta ng ugos ng maundang. Unsa man ang gusto sa Ginoo nga inyong buhaton? Gusto siya kamong magmaisugon o mahiyasong anak na babae sa Dios. Magmasaligon sa pagkinabuhi matag-adlaw aron kamo mahimong takos sa pagdawat sa panalangin sa templo o makabalik nga dukani. Ang kalibutan karon nagkinhanglan og kaisog. Anaa kaninyo ang plano sa kaluwasan nga naghimong posible niini. Ang matarong kabubuton, ang pagbilidad sa pagpili, maong mahinungdanong bahin sa plano. Nakahimo na kamog maayong mga pagpili. Sa wala pa kamong matao, mipili kamong maani sa yuta aron sa pagdawat og lawas o pagsulay sa inyong kaugalingon. Mipili kamo sa pagbabunyag nga maong unang gikinahanglang ordinansa ngadto sa dalan sa kinabuhing dayon. Karon, kaanaan na kamo sa mortal nga kinabuhi, diin nagpadayon sa paghimog mga pagpili, sa pagkat-on og sa paglambo. Ang paghimog sagradong mga pakigsaad o pagdawat sa mga ordinansa sa templo ang laing importanteng lakang diha sa plano. Samtang kamo nagkatigulang, ang dalan na himong tungason, og sama kang Carolyn, tingali kamo munda. Ang kinabuhi na himong hagiton puno sa mga desisyon o mga tentasyon sa matagigayon. Si Satanas mo pahuros og hangin sa kalibog aron makapangutana kamo kung kini maubang dalan gusto ninyo subayon. Mahimong matintal kamo sa pagsubay sa laing dalan bisan nga dunay mga gibutang pahimangnong sa kakuyaw. Mahimong magduha-duha kamo sa inyong abilidad, may paglibog kamo sa sama sa kabataong babay. Posible ba gayon nga may pabiling mahiyason sa kalibutan karon? Ang tubag, mga igsoon, mao ang yes. Ang akong tambag kani susama ni atong gihatag ni Winston Churchill atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Ayaw gayod pag-undang. Maginahanglan kinig dakong kaison. Apan akanaa kaninyo ang plano sa kaluwasan, unsa man ang matang makatabang kanin sa pagsunod sa plano ug mahimong maisugong mamihasong anak sa Dios, o na pagbaton og hugot nga pagtuo, pagtulunan suman sa pagtalunan. Kaduha tinguha ang panabang sa amahang langitnon ni Hesus Kristo sa inyong pamilya ug sa ubangin mo suporta kaninyo sa inyong desisyon sa plano. Ug sa katapusan pagpuyong takus sa panabang sa Espiritu Santo. Mahitungod sa kaimportante sa pagbaton og ligong pampantuod, si Presidente Thomas S. Monson, misaad sa mga young women, ang inyong pagpamatuod kung kanunay giamumahan, pupabilin kaninyong luwas. Ang inyong pagpamatuod ipaligon, inanay mo tubo pinagi sa inyong kasinatian, walay usa, diha-diha dayon makadawat og himpit nga pagpamatuod. Inyong mahinumduman aron makatkat sa labing tungasong bahin sa bukid, kita muhimo nini pinaagi sa usa ka lakang sa usa ka gayon. Sa pagbaton og usa ka pangbatuod, kamo kinahanglan mo amuman ini pinaagi sa pagtulon-an human sa pagtulon-an. Ang inyong pagpamutod, mutubo mo lambo samtang kamo nagbayaw og nagliigon uban sa inyong pagpamutuod sa paglambo. Samtang kamo mo establish og personal nga kinaiya sa pagampo, pagtuon sa kasulatan, pagkamasulundon sa mga kasuguan og pagserbisyo sa uban, kamo mapanalinginan sa mga kagayunan pagdasig nga mulig on sa inyong pagpamutuod. Ang personal nga kauswagan naghatag og talagsaong paagi alang kaninyo sa ang mahitianong kasindaan o proyekto mo ang ginagmay mga lakang mo amuma sa inyong pagpamatuod mahitungod kang Hesus Kristo samtang kamo magkat-on sa inyong pagtulunan kasagaran mo gamit ini sa inyong kinabuhi. Kining mapadinong pag-amuma mo pabilin kaninyong luwas diha sa dalan. Ikaduha, tinguha ang panabang sa uban sa paghatag ninyong dugang kusog og suporta. Dangup una sa inyong langitong amahan pinaagi sa pag-ampo. Kamo iyang anak, siya nakaila og nahigugma kaninyo. Siya nakudungog og mutubag sa inyong mga pag-ampo. Gituduan kita sa makadaghang higayon diha sa mga kasulatan, pag-ampo sa kanunay. Samtang kamo mag-ampo, ang Ginoo mag-uban kaninyo, ang Ginoo mag-uban sama kang Joshua. Matago sa kanato na kinahanglan sa panabang sa manuluwas sa pagsunod sa plano sa pagbalik nga sa amang langit. Tingali kamo, mihimo og pipila ka mga sayo kung misunod sa laing dalan. Tungod kay ang manuluwas ni Gugma og mihatag sa iyang kinabi para kaninyo, kami mahimong maghinulsod. Ang maulaong sakripisyo sa manuluwas na kahimo nining posible na mapasaylo sa inyong mga sala. Kamo maghinulsod sa labing madali. Dali ninyo mahibaluan ang mapanalangin moabot gikan sa kapasayloan. Kuno naa karon nga kamo mubuhat unsa inyong gikinahanglan sa paghinulsod. Maambit sa sacrament sa takos nga paagi matag semana ug bupuno sa inyong kinabuhi uban sa mahiyasong kalihukan nga magdala sa espirituhan ug gahom. Samtang kamo naghimo niini, kamo mutubo nga mas ligon sa abilidad sa pagbatok sa pagtinta at paghupot sa mga kusugo ug mahimong mas sama kang Hesus Kristo. Ang mga propeta sa ulahing adlaw ang naasayo ta aron sa pagtabang kaninyo. Ang mga propeta na mulong karon panahon na. Hangupa ang ilang mga pulong. Sila muhatag kaninyo ang pahimangno nga mapasidaan kaninyo sa kakuyaw ug mapabilin kaninyong luwas diya sa dalan. Ang sulat, pahimangno, piho alang kaninyo makita sa alang sa kaligon sa kabatunonan. Usa sa dakong panalangin sa plano, maungang kita giorganisar sa pang mga pamilya. Kamu adunay mga ginikanan kansang may kaalam o kasinatian nga mutabang kaninyo sapagkat unsa inyong balaan potensyal. Salig kanila. Gusto nila ang labing maayo alang kaninyo. Magkat-on gikan sa inyong inahan, sa inyong apuhang babae, sa ubang matarong ang mababae, adunay ligong pagpamatuod. Ang papil sa inahan, diha sa plano mo ang tigmatuto. Mga inahan, walilaing higugma sa inyong anak, nga babae, sama sa inyong nabuhat. Kamu ang ilang labing maayong leader, magtutudlo og ihemplo. Kami manghinaot nga kamu mudawat sa pagdapit nga magtrabaho sa personal progress uban sa inyong mga anak. Sa akong nakatunan sa akong pagkumplito sa mitianong hiyas uban sa akong inahan, ang among relasyon muligon sa ang among gugma sa matag-usa og suporta og pagdasig. Mga kabatan-unan, pili ang maayong higala kinsa mo suporta kaninyo sa matarong desisyon sa pagsunod sa plano. Sama ni Ruthie kinsa mihatag og pagsalig kang Carolyn. Kami na sayo daghang makahimog dakong pagligon sa ubang young women. Humanin niyo madawat ang inyong palipay sa batang pagkababay, kamo na usab ang mahimong magulang isong babay. Ang pag-angkon ni ining honor be muhatag kaniyo og oportunidad sa pagligon sa laing batanong babay uban sa inyong matarong nga employment flow, pamatuod samtang kamo magtudlo kaniya sa iyang personal nga kauswagan. Sa katapusan, pagpuyo ang atako sa pag-umban sa Espiritu Santo. Sa dihang kami mitaban ni Carlin, mitanaw sa maayong butang sa among palibot gani inanganta sa primary, kami midapit sa Espiritu. Mibati kami og gugma, kalipay o kalinaw, diin mao ang magbunga sa Espiritu. Kamu magkinahanglan ni anang kalinaw o kasiguruhan ko si Satanas mo sulay sa paglibog kaninyo, uban sa hangin sa pagduduha kung kamu gitintas pagsunod sa laingdan, o kung ang uban dili makiangayon o butamay sa inyong tinuuhan. Ipakigbahin ako kaninyo ang kasinitian ni Julie. O sa kabataon, kinsa nakaatubang o hagit pinaagi sa pagsunod sa pag-aghat sa Espiritu Santo. Siya nagtuon sa daang tuonon sa isang kaadlaw o naghunaon na nga, basaha ang Matthew 5, basaha ang Matthew 5. Siya naghunaon na. Nanganong naghunaon na man ako sa pagbasa sa bagong togon. Siya may buhat ni anang nga pag-aghat. Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway o pag-ampo kamo alang sa mga magalutos kaninyo. Pagkasunod adlaw, siya adunay pipila kakalisdanan sa iyang mga higala nga dili makiangayon. Sinugdanan siya nahiubos kaayo ug dayon daghunaw na. Naandam na ako niini. Ang Espiritu may aghat kanako sa pagbasa sa Mateo ug ako kinahanglan gayud nga mabinatiyon ug mapasaylo kanila. Ang gamayng lakang sa pagbasa sa basahon naghatag kanako paagi. Gikan ni Ana nga kasinatian siya nasayon nga iyang angay buhaton. Akong hinigong mang bata ng babae, ako na hinaot og daghang kaninyo kinsa sama kan Julie. Wala gayud magundang sa dihang ato mang sa lison nga kahimtang. Apan mipili sa pagsunod sa plano. Ako nagampo nga pinaagi sa pagtulunan human sa pagtulunan kamo mupadayon sa pagligon sa inyong pagpamatud. Pangita ang panabang sa atong langitong Amahan ni Hesukristo og sa uban kinsa mo suporta sa inyong desisyon sa pagsunod sa plano. Pagpuyo og mahiyason nga kinabuhi nga kamo adunay panag-uban sa Espiritu Santo sa pagiya kaninyo sa luwas nga paagi. Ako nagpamatuod nga kamo mubuhat nining butanga ang Ginoo mag-uban kaninyo ug makahimo kamo magpabilin sa diha sa dalan nga nagiyang ato sa templo og sa kinabuhing dayon. Magmakusganon ka ug magmaisog ug ayaw gayud pag-undang sa pangalan ni Hesukristo. Amen.